Blaðsíða 46. Hvers vegna eru eyrun tvö? Ef við hefðum ekki tvö eyru, væri erfitt að greina hvaðan hljóð kemur. Þegar hljóðið kemur beint framan frá, berst það samtímis til beggja eyrnanna. Ef hljóðið kemur frá hlið, nær það til annars eyrans á undan hinu. Boð þennan litla mun á tíma berast til heilans sem túlkar hann og þannig getum við greint hvaðan hljóðið kemur. Inn hljóð og út hljóð. Hljóð sem hefur lægri tíðni en 20 Hz nefnist innhljóð. Innhljóð myndast meðal annars í flugvélum, í loftræstikerfum, í eldfjöllum og þegar öflugir vindar geisa. Þótt við heyrum ekki þessi hljóð geta þau samt haft áhrif á okkur. Við getum til dæmis þjáðst af höfuðverk eða fundið fyrir þreytu. Mörg dýr nota innhljóð til að tjá sig hvert við annað, til dæmis fílar og hvalir. Hljóð af svo lágri tíðni hefur þann kost að það berst mjög langar leiðir og dýrin geta því haft samskipti þótt mjög langt sé milli þeirra. Sum önnur dýr heyra hljóð sem af hærri tíðni en 20.000 Hz, meðal annars hundar. Til eru hundaflautur með svo hárri tíðni að engin maður heyri hljóðið. Hundar heyra það hins vegar vel. Hljóð af tíðni yfir 20.000 Hz nefnist útljóð. Og hér efst til vinstri á síðunni eru skýringamyndir. Hljóð sem berst frá hlið berst svo lítið síðar til annars eyrans. Við notum þennan litla tímamun til þess að ákvarða hvaðan hljóðið kemur. Og hér neðst á síðunni er mynd af kvarða. Það sem neðst er hertsmælingin frá einum og upp í eina miljón. Það sé 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 og 1 miljón hertz. Fyrir ofan kvarðan stendur innhljóð í miðjunni heyrnarsvið manns og yst til hægri útljóð. Og inn á kvarðan eru skrifuð þrjú orð. Yst til vinstri stendur orðið dúfa, þá næst hundur og yst til hægri leðurblaka. Og gula svæðið á kvarðanum sýnir heyrnarsvið manns.